sasa basi ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaye mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja Mataifa, Balozi Modest Mero. Balozi Mero, katika mahojiano haya na Arnold Kayanda wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, anaeleza kuhusu masuala yatakayotawala mijadala ya viongozi wa kuwa dunia wanaokutana mjini New York Marekani kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo.
Huo ni mkutano muhimu sana katika miaka yote ambayo mimi nimekuwa hapa Umoja Mataifa. Kwanza kabisa tunaangalia maendeleo ya watu. Na changamoto ambazo wanakumbana nazo. Za mabadiliko ya hali ya hewa, afya ya watu, kuna changamoto pia za maendeleo yao ambayo yako kwenye maeneo ya maendeleo endelevu, matatizo pia ya namna ya kutoa fedha za ufadhili katika kuvuleta maendeleo hayo tunazungumzia, lakini ya mwisho pia tunavizungumzia zaidi visiwa vidogo vidogo ambavyo mataifa yake yana hatari ya kutoweka duniani kama hatutachukua hatua, hasa kwenye upande wa mabadiliko ya hali ya hewa.
Huu ni mkutano ambao unawakutanisha wakuu wa mataifa, viongozi wa ngazi za juu kabisa katika serikali za ulimwengu. Mwananchi wa kawaida angependa kufahamu ni kwa nini hasa kuna umuhimu wa viongozi wa nchi kukutana katika mkutano huu.
Viongozi wa nchi zote duniani wanaona changamoto zinazokumba nchi zao. Siwe nchi kubwa au ndogo, changamoto ni hizo hizo. Mataifa makubwa pia yamekumbana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu ya vimbunga ambavyo vinaharibu uwekezaji wote wa uchumi wao na kuteketeza kabisa maendeleo yote ambayo yamewekezwa. Visiwa vidogo na nchi maskini ndio zimeathirika zaidi kwa sababu ya fedha zote ambazo wamezitengeneza kwa muda mrefu kwa ajili ya kuwekeza kwenye maendeleo yao zimetoweka kwa mara moja tu kwa ajili ya vimbunga na mafuriko makubwa au ukame ambao unazidi kabisa ile hali ambayo nchi inaweza kuendelea kuwa na maendeleo mazuri. Na kwa maana hiyo katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameweka mwaka huu kuwa ni mwaka wa kuzungumzia changamoto za dunia katika maeneo haya yote ambayo nimeyatamka pale mwanzo. Na ni vizuri wakuu wa mataifa kukaa pamoja na kupeana mawazo na maoni na labda kuwa na mpango kabambe wa utekelezaji ambao utasaidia dunia kutatua matatizo haya ya msingi. Na kama si hivyo, basi mataifa hayo yawe na mbinu mbadala za kusaidia kuanza kuchukua hatua ambazo ni muhimu kwa ajili ya kutekeleza mambo ambayo yatazuia changamoto za kidunia. Nafikiri hilo ndio swala kubwa ambalo wakuu wa nchi watakao kuwepo, ili wakiondoka wamepata mawazo mbalimbali kutoka kwa wenzao wanachofanya nchini kwao, na wao pia watoe yale wanafanya nchini kwao.
Hivi sasa mabalozi mmekuwa na pilika katika maandalizi ya mwisho mwisho kuelekea kwenye mkutano huu, na bila shaka mnafahamu baadhi ya mambo kama hivyo ulivyotajia yatakayojadiliwa. Unaweza kutufafanulia kidogo kwa undani kuhusiana na hao masuala matano yatakayojadiliwa na namna ambavyo mmepanga kukabiliana nayo?
Kwa kweli hayo masuala matano yatajadiliwa kutegemeana na namna ambavyo mjadala utakavyojitokeza. Inawezekana kabisa watakaoshiriki wakiwa ni wakuu wa hizi nchi wakawa na maoni tofauti, lakini yakawa yanaelekea mahali pamoja tu ambapo ni kutatua hayo matatizo na kufanya hali za wananchi wao na nchi zao kuwa bora zaidi kuliko sasa, au kuweka mikakati ya kuzuia changamoto hizo zisiendelee kujitokeza katika nchi zao.
Na mwisho, wakimbizi wanaokimbilia katika nchi, kwa mfano Tanzania, wakimbizi kutoka Kongo, kutoka Burundi, inadaiwa kwamba wanachangia pia katika uharibifu wa mazingira, kwa mfano ukataji wa miti. Hilo swala mnalishughulikiaje, na ni moja ya vitu ambavyo mtakuja kuzungumzia katika Umoja wa Mataifa?
Sio hivyo. Wakimbizi ni matatizo ya kimataifa na mataifa mbalimbali ambao sisi pia tunafikiri kwamba tunaweza kuja kukutana na tatizo kama hilo. Huwa tunawapokea na tunafuata kanuni za kimataifa kwa hudumia. Lakini pia kwenye makambi yao kule tunawaelimisha namna ya kutunza mazingira wanaishi nayo. Ni kwamba kama hawafanyi hivyo inavyotakiwa, basi ni wao wenyewe tu, lakini serikali yetu imeamua kabisa kwamba kila penye makambi ya wakimbizi pia elimu ya kuambia kuwafundisha kutunza mazingira huwa inafanyika. Na kuna mahali ambapo pia wakimbizi wamekuwa wanajishughulisha na kupanda misitu, na kutunza mazingira yao. Swala la kwamba ni wakimbizi tu wanafanya hivyo haliko sahihi sana, kwa sababu wakati mwingine hata wenyeji pia wanaokaa jirani na wakimbizi waweza kuwa ni waharibifu mazingira.